Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մինչ նախորդին Հանրապետության հրապարակում կայացած բողոքի ակցիայի մասնակիցները կորնիձորում են Երևանում, փորձում են հասկանալ, ովքեր են կանգնած այս գործողության թիկունքում։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հրատապ ուղերձն առայժմ անարձագանք է, նա պաշտոնական Երևանից պահանջում էր շրջափակման հարցը տեղափոխել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ։ Երևանի ավականու ընտրություններից 38 օր առաջ աստիճանաբար հստակեցվում է առաջիկա նախընտրական արշավի մասնակիցների շրջանակը, դաշնակցությունը առաջիկա ընտրություններին առանձին ցուցակով չի մասնակցի, Հայկ Մարության ընտրություններին է գնում Հարությանը անհայտ ազգային առաջընթաց կուսակցության ցուցակով։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քովեյանը։
Միջազգային քրեական դատարանի հիմնադիր դատախազ արգենտինացի փաստաբան Լուիս Օկամպոն երեկ հայտարարություն է տարածել Լաչինի միջանցքի փակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում առաջացած ծանրագույն կացության մասին։ Հայտարարության վերնագիրն է հայոց ցեղասպանությունը 2023։ Նա գրել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում, որը հայտնի է նաև որպես Արցախ, շարունակվում է 120,000 հայերի ցեղասպանությունը, վկայակոչելով ցեղասպանության մասին միջազգային Կոնվենցիան։ Օկամպոն նշում է, սննդամթերքի, դեղորայքի առաջին անհրաժեշտության այլ պարագաների մատակարարման խոչընդոտումը զանգվածային ֆիզիկական ոչնչացման համար միտումնավոր ստեղծված պայման է և համարվում է ցեղասպանություն։ Մոսկվան ակտիվորեն համագործակցում է Բաքվի և Երևանի հետ խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստման հարցում, այդ մասին ճեպազրույցում ասել է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության, տեղեկատվության և մամուլի վարչության փոխտնօրեն Ալեքսեյ Զայցևը։ Նրա փոխանցմամբ Բաքվից և Երևանից հնչող հայտարարությունները հնարավորինս արագ խաղաղության հասնելու հանձնառության մասին չեն նշանակում, որ կողմերը պատրաստ են ընդունել որևէ պայմանագիր։ «Մենք դեռ պետք է լուծումներ գտնենք մի շարք բարդ խնդիրների շուրջ», ասել է Զայցևը։ Վրաստանում շովի առողջարանային գոտում օգոստոսի 3-ի սողանքի զոհերի թիվը հասել է 21-ի, այդ մասին հայտնել է Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների կառավարման ծառայությունը։ Այս պահին անհետ կորած է համարվում 12 մարդ, նրանց որոնումը շարունակվում է։ Օգոստոսի 7-ին Վրաստանում պետական սուք էր։ Հայաստանի տարածքում տեղակայված Ռուսաստանի զինված ուժերի հարավային զինտարածքի ճարագայթային, քիմիական և կենսաբանական պաշտպանության ստորաբաժանումները զորավարժանք են անցկացրել։ Ռուսաստանը Կամրապնդի արևմտյան սահմանին տեղակայված զինված ուժերի միավորումները, այդ մասին ռազմական գերատեսչության կոլեգիայի նիստում այսօր ասել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։ «Այսօր մենք կքննարկենք Լենինգրադի և Մոսկվայի զինտարածքների ստեղծման և մեր արևմտյան սահմաններում Ռուսաստանի ուժերի հզորացման հետ կապված հարցեր», ասել է նախարարը։ Ռուսաստանում Սերգեև Պոսադավանում Զագորսկի օպտիկական և մեխանիկական գործարանի տարածքում հուշկու պայթյուն է որոտացել, ըստ արտակարգ իրավիճակների նախարարության պայթել է պիրոտեխնիկայով պահեստը, դրա հետևանքով հրդեհ է բռնկվել։ Ըստ նախարարության պայթյունի պատճառը մարդկային գործոնն է դարձել։ Այսօր Նագասակիում հարգանքի տուրք են մատուցել ատոմային ռմբահարման զոհերի հիշատակին։ Ամերիկացիները 1945 թվականի օգոստոսի 6-ին Հիրոշիմայի վրա ուրանի ռումբ են գցել, իսկ օգոստոսի 9-ին Նագասակիի վրա պլուտոնիումի ռումբ։ Ատոմային երկու ռմբահարումների հետևանքով զոհվել է ավելի քան 215,000 մարդ։ Օգոստոսի 15-ին Ճապոնիան հանձնվել է։ 1945 թվականի ռմբահարումներից հետո Ճապոնիայում հազարավոր մարդիկ հետագայում մահացել են ճառագայթման առաջացրած հիվանդություններից։ Մեծ Բրիտանիան արգրավել է Ուզբեկստանի նախկին նախագահ Իսլամ Քարիմովի դստեր Գյուլնարա Քարիմովայի ավելի քան 20 միլիոն ֆունտ ստերլինգի ունեցվածքը, դա հավասար է մոտ 25 միլիոն դոլարի։
Ք Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Սյունիքի մարզ։ Մի քանի ժամ առաջ այստեղ հասան 3 հանրապետության հրապարակում կազմակերպված բողոքի ակցիայի մասնակիցները։ Հիշեցնեմ, կառավարության շենքի առջև հավաքված պատերազմի մի քանի տասնյակ վետերանները պնդում էին, թե փորձելու են ուժով ապաշրջափակել Լաչինի միջանցքը, չնշելով սակայն, թե ինչպես են դա անելու, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ գոնե այս պահին նրանցից ոչ մեկը զինված չէ։ Սրան զուգահեռ Երևանում, հատկապես քաղաքական շրջանակներում, փորձում են վերլուծել ու հասկանալ, թե ովքեր են կանգնած ազատամարտիկների այս ակցիայի թիկունքում, ինչ է այս պահին կատարվում Կոռնիձորում և Հաքարիի կամրջին հարող տարածքում, ինչպես է այդ ամենը մեկնաբանվում Երևանում, ներկայացնում են Տիգրան Հովսեփյանն ու Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Կառավարության դիմաց 3 ակցիաներից հետո խաչակիրներ, ջոկատի անդամներն այսօր մեկնել էին Սյունիք։ Կազմակերպության անդամներն, ովքեր պահանջում են Հայաստանի իշխանությունից բացել Լաչինի միջանցքը, հակառակ դեպքում սպառնում են, որ դա իրենք կանեն, այսօր առավոտյան եղել են Հակարիի կամրջի մոտ, որտեղ արդեն 2 շաբաթ է կանգնած են Հայաստանից մարդասիրական բեռները տեղափոխող մեքենաները։ Ապա գնացել են Կոռնիձոր, հետո ուղևորվել Գորիս։ Ազատամարտիկներ ներկայացող այս ջոկատի անդամների գործնեության մասին շատ բան հայտնի չէ, պարզ չէ, քանի անդամ ունի այս կազմակերպությունը և երբ է այն հիմնադրվել։ Ջոկատի անդամներից մեկը, Հովանես Հովանիսյանը, առավոտյան սոցցանցի իրեջում տեսանյութ է հրապարակել, որտեղ պնդում էր, թե Կոռնիձորում ոստիկանները իրենց ճանապարհը փակել են ու չեն թողնում առաջ շարժվել։
Շողորտուրում են հասել ենք ստե, նայք ինչ կան մարդով, մեր ճանապարհը փակում են, չեն թողում, գնանք այդ սնունդը անցնենք, ով հայա, ով կրվելա, տղեք միացեք, ըստե նայք, այս կան տղեն, եկելա, որ այդ երեխեքին հաց հասցնի, փոխանակ հելնեն մեր հետ միանան, մեր հետ կան, մեր դեմ զենք են հանում ու զինված սպասում էին մեզ։
Կոռնիձորի գյուղապետ Արշակ Կարապետյանն ասաց, թե չի հասցրել խոսել ջոկատի անդամների հետ, գյուղացիներից մեկի դեզն էր հրդեհվել, դրանով էր զբաղված, պարզապես ջուր է բերել նրանց համար, որից հետո խումբը ուղևորվել է Գորիս, թե ինչ են անելու նրանք Գորիսում, Կոռնիձորի ղեկավարը տեղյակ չէր։
Ընդամենը ես եկա բարևեցի, բան ջուր մուր էի բերել իրանց համար։
Իսկ շատ են, մոտավորապես քանի հոգի էին։
25, 25,
հա։ Իսկ դուք ինչ եք կարծում, իրենք կարող են գնալ բացել Լաչինի միջանցքը, ասում են։
Չեմ կարող ասել, դա այնպես ոնց կարալի։
Սյունիք հասնելուց հետո ինչ են պատրաստվում անել ջոկատի անդամները, պարզ չէ։ 3 նրանցից 14-ը բերման էին ենթարկվել Հանրապետության հրապարակից, երբ փակել էին Տիգրան մեծ փողոցը, 13-ը ժամերանց ազատ էին արձակվել, 1-ը ոստիկանության փոխանցմամբ սառը զենք կրելու կասկածանքով բերման ենթարկվելուց հետո ներկայացվել են նախաքննական մարմին։ Մինչ խաչակիրների ջոկատի անդամները պնդում են, թե իրենց միակ նպատակը Արցախ սնունդ հասցնելն է, Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի մասնակից պաշտպանության նախկին փոխնախարար, այժմ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանը խաչակիրների գործողությունները սադրանք է որակում։ Ընդ որում, իշխանական պատգամավորի համոզմամբ նրանք ուղղորդվում են Ռուսաստանի կողմից։
Այդ ճիշտ քայլ չկա, երբ որ երկիրը գնում է խաղաղության պայմանագիր կնքելու, սադրանք է դա ուղղակի իրենց կողմից, ուղղորդված է մի ուրիշ երկրից այդ ամեն ինչի ցուցմունքը։
Որ երկրից իսկ?
Ռուսաստանից։
Բայց ինչու են ռուսները ուզում, որ խաչակիրները գնան դեպի Կոռնիձոր?
Ռուսները ուզում են, որ խաղաղության պայմանագիր չկնքվի։ Իմ կարծիքի հետ քանա, որովհետև մենակ ռուսներին չի տալիս, որ խաղաղության պայմանագիր չկնքվի։
Դիտարկմանը, որ ջոկատի անդամները հայտարարում են, թե ցանկանում են սնունդ հասցնել Արցախի սոված բնակչությանը, Գագիկ Մելքոնյանն ասաց, որ այդ ջոկատի անդամները, եթե իսկապես ուզում են պետության համար մի բան անել, ապա թող պայմանագիր կնքեն պաշտպանության նախարարության հետ ու ծառայեն որպես պայմանագրայիններ։ Իշխանական պատգամավորի խոսքով, եթե համոզված լինեին, որ ռազմական գործողություններով կկարողանան Լաչինի ճանապարհը բացել, հիմա վաղուց էին արել դա։
Կամ պետք է արձակվեն իրանք, ադրբեջանցիները պատերազմը սկսեն, որ իրենց ձեռնտույա, որ իրենք ուզում են, որ պատերազմը սկսի մեր ձեռով, ուղղակի սադրանք է էսի տրանսկոմից, որ սարքեն մեր երկրի գլխին։
Իսկ դուք իրենց անձամբ ճանաչում եք այդ անդամներին այնտեղ
կա։ Ոչ, դրանք ով են, որ ես իրենց ճանաչեմ։
Գագիկ Մելքոնյանը վստահ է, ինչպես որ այդ ջոկատի անդամները հասել են Սյունիք, այնպես էլ ետ են վերադառնալու։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկ-երեկոյան հերարցակվեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հրատապուղերձը, սա Արցախի նախագահի երկրորդ ծավալուն ելույթն էր վերջին 4 օրերի ընթացքում եւ պետք է ասել, որ այն իր էմոցիոնալությամբ նախորդից փոքրինչ տարբերվում էր։ Երեկ Արայիկ Հարությունյանը պահանջում էր միջազգային հանրությունից գործունքայելեր ձեռնարկել Ղարաբաղի հայության ցեղասպանությունը կանխելու համար։ Նկատենք, որ Հարությունյանի այս մի ուղերձի գլխավոր հասցեատերերից մեկը, եթե ոչ ամենագլխավորը, նաեւ պաշտոնական Երևանն էր, որից պահանջվում էր Արցախի շրջափակման հարցը տեղափոխել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ։ Ինչպես են արձագանքում կամ արդյոք ընդհանրապես արձագանքում են Հարությունյանի այս կոչերին համաշխարհային մայրաքաղաքներից եւ Երևանից Կիմանանք Աստղիկ Բելերյանից։
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի կոչերին դեռևս միջազգային արձագանք չկա, թե խոսքով, թե գործով։ Արցախն աշխարհի հետ կապող լաչինի միջանցքը շարունակում է փակ մնալ։ Շրջափակման այս 9 ամիսների ընթացքում միջանցքը բացելու հորդորներն ու Հագայի դատարանի որոշումը արհամարող Ադրբեջանը ի պատասխան կոչի անում չմիջամտել իր ներքին գործերին։ Բաքվի նկատմամբ պատժամիջոցների մասին, ինչպես նախկինում, այսօր ևս որևէ պետություն ու միջազգային կառույց անգամ չի էլ ակնարկել։
Միջազգային հանրությունը պարտավոր է գործուն անհատական և հավաքական քայլեր ձեռնարկել, թույլ չտալու Ադրբեջանի մարդկության պատմության համալրել ևս մեկ զանգվածային սովամահության և ցեղասպանական էջով։
Արդեն 2 ամիս ամբողջովին պաշարված Արցախի նախագահը միջազգային հանրությունից 3 պահանջեց անհապաղ, նաև պատժամիջոցներ կիրառելով կասեցնել Արցախի ժողովրդի ցեղասպանությունն ու սովամահությունը, քայլեր անել ապօրինի շրջափակումը վերացնելու համար։ Լաչինի միջանցքի արգելափակումը Արայիկ Հարությունյանը երեկվա իր ուղերձում որակեց Արցախի ժողովրդին ոչնչացնելու Ադրբեջանի քաղաքականության մի մաս, նման իրավիճակում հայտարարեց անգործությունը ցեղասպանության թողտվությունը։
Ադրբեջանը հետևողականորեն վարում է Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքն ուժի միջոցով ճնշելու քաղաքականություն։ Վերջնանպատակն է ձերբազատվել Արցախի ժողովրդից և փակել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի հարցը։
Հարությունյան անուն առ անուն դիմեց միջազգային դերակատարներին, առաջինը Հայաստանին։ Ակնկալում է, որ Երևանը Արցախում ստեղծված իրավիճակը անհապաղ կդարձնի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի քննարկման հարց, կհասնի Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցների, դրան գումարած Հայաստանից չեն հնչի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը կասկածի տակ դնող հայտարարություններ։
Վճռականորեն կոչ եմ անում Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին, հասարակական և քաղաքական գործիչներին, որևէ հայտարարություն կամ գործողություն չպետք է կասկածի տակ դնի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը և չպետք է նպաստի Ադրբեջանի հետագա հանցավոր ագրեսիվ գործողություններին։
Երևանից էլ հրապարակային չեն արձագանքել Արայիկ Հարությունյանի հորդորներին։ Արտաքին գերատեսչությունը միայն հայտարարեց, թե նախարար Միրզոյանը մի շարք եվրոպացի գործընկերներին, Լիտվայի, Բուլղարիայի, Իսպանիայի և Հունաստանի արտգործնախարարներին այսօր Լաչինի միջանցքի արգելափակման հետևանքով ահագնացող հումանիտար ճգնաժամի մասին է պատմել, շեշտել Բրյուսելի ու Եվրամիության անդամ պետությունների կողմից հստակ քայլերի կարևորությունը, արգելափակումը վերացնելու Արցախի ժողովրդի էթնիկ զտումը կանխելու համար։
Արարատ Միրզոյանը շեշտել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար իրավիճակի շարունակական խորացումը կարող է վտանգի տակ դնել տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հաստատման ուղված Հայաստանի և միջազգային հանրության ջանքերը։
Մասնավորապես Հայաստանի ու Իսպանիայի արտգործնախարարների հետ զրույցի մասին հաղորդեց արտգործնախարարությունը, առանց մանրամասնելու ինչ նկատի ուներ Միրզոյանը։
Կարելի է ուղղակի մի ժամում դիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ։ Խնդիրն այն է, թե այդ դիմելու արդյունքում որոշում կընդունվի, թե չընդունվի, և եթե ընդունվի, ինչ որոշում կընդունվի։
Վարչապետ Փաշինյանը դեռ 2 շաբաթ առաջ էր հայտարարում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ դիմելը Հայաստանի հնարավոր գործիքակազմումը, բայց գործընթացը ըստ նրա պետք է բավարար չափով նախապատրաստված լինի։ Այս ընթացքում Արցախից էլ ավելի տագնապալի լուրեր են հասնում հումանիտար իրավիճակի մասին։ Մինչև հիմա, սակայն, հարցը անվտանգության խորհուրդ հասցնելու գործնական քայլի մասին չի հայտարարվել։ Արցախի նախագահն իր հրատապ ուղերձում դիմել էր նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին նույն հորդորով անվտանգության խորհրդին ներկայացնել Արցախում տեղի ունեցող հանցագործության մասին փաստը։ 2020-ի պատերազմից հետո Արցախում խաղապահ առաքելություն տեղակայած Ռուսաստանի Դաշնությանը կոչեր արել բազմապատկել ջանքերը Լաչինի միջանցքով շարժ վերականգնելու ուղղությամբ։ Նույնը նա Միացյալ Նահանգներից ու Ֆրանսիայից էր ակնկալել, իսկ Ղարաբաղյան կարգավորմամբ զբաղվող ԵԱԿ Մինսկի խմբի երբեմնի համանախագահ Հողայթի երեք պետություններին կոչ արել, անհատական ու միասնական ջանքեր գործադրել միջազգային մակարդակով բանակցային ձևաչափ ստեղծելու համար։ Եվրոպական միությանը Արցախի շրջափակումը վերացնելու համար նաև պատժամիջոցների կոչով էր դիմել։
Հորդորում եմ հավատարիմ մնալ Եվրոպական միության հրշակած արժեքներին ու սկզբունքներին, զերծ մնալ Ադրբեջանի հետ հատկապես էներգետիկ գործընկերությունը մարդու իրավունքներից ու ազատություններից գերակա համարելու մոտեցումից։
Մինչ Արայիկ Հարությունյանը աղդամով հումանիտար օգնության Բաքվի առաջարկը կեղծ այլ ընտրանք էր որակում, Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էլչին Ամիրբեկովը հայտարարեց.
Երբ սոված եք, դուք չպետք է դնեք պայմաններ, ի՞նչ տարբերություն, ո՞ր ճանապարհով կմատակարարվի այդքան սպասված ծնունդը՝ Լաչինով թե աղդամով եւ Ֆիզուլիով։
Այս հայտարարությունն առած ադրբեջանցի Պաշտոնյան եզրակացրեց է, թե հարցն արհեստական քաղաքականացվում է Ադրբեջանի վրա արտաքին ճնշում գործադրելու համար։ Շուրջ երկու ամիս Ադրբեջանը արգելում է անգամ սահմանափակ մարդասիրական օգնության փոխանցումը Արցախին, որ դեկտեմբերից ի վեր միջնորդավորված Կարմիր Խաչի ու ռուս խաղապահների միջոցով էր հասնում։ Հայաստանից ուղարկված հումանիտար բեռը արդեն երկու շաբաթ է անշարժ կանգնած Լաչինի միջանցքի սկզբնամասում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ստեփանակերտից հնչող կոչերի եւ Բաքվի հակադարձումների այս ֆոնին հումանիտար իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում շարունակում է օրհասական մնալ։ Առաջին անհրաժեշտության ապրանքների սպառ բացակայություն, հացի երկար հերթեր, վառելիքի պաշարների փաստացիչ գոյություն, այս ամենն ինքնին ծանր է, սակայն տասնապատիկ ավելի ծանր է Ղարաբաղի հիվանդանոցներում գտնվող ծանր հիվանդների վիճակը։ Այս մարդկանց միակ հույսը Հայաստան տեղափոխվելն է, մի բան, որ հնարավոր է բացառապես Կարմիր Խաչի ներկայացուցիչների ուղեկցությամբ։ Հուլիսի 29-ին Հաքարի անցակետում Վագիվ Խաչատրյանի գերեվարումից հետո հիվանդների տեղափոխումը կրկին դադարեցվել էր եւ վերսկսվեց միայն 3։ Լաչինի միջանցքով Հայաստան անցած Ղարաբաղցիները, սակայն, նկատում են Կարմիր Խաչի միջնորդությամբ անցակետով անցնող հայերի շրջանում վերջին 2 օրին տղամարդիկ կործնականում չեն եղել։ Սուսան Բադալյանն է անդրադառնում այս թեմային։
64-ամյա Վերա Հովսեփյանը տեսողություն չունի, չի քայլում, սայլակով է տեղաշարժվում և շաբաթը մի քանի անգամ դիալիզ է ստանում։ Արցախի բժիշկներն ասել են, դեղերն ավարտվում են դիալիզի համար, պիտի Երևան գնաք կամ… Տասնմեկօրյա դադարից հետո 3 Կարմիր Խաչը վերսկսեց հիվանդների տեղափոխումն Արցախից։ 3-11 այսօր 10 հիվանդների են բերել։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, բոլորը հեմոդիալիզ են ստանում։ Հիմա կանգնել են մահվան վտանգի առջև, որովհետև Արցախում դեղ ու բուժպարագաներ չկան։
Ինձերի կունեն զանգել ասել մեր նախարարությունից, ու ես ասացի, որ դուք գիտեք, որ ես անգողնային հիվանդ եմ, իմ դրությունը շատ վատա, եթե հնարավորություն կա, պիժամատեք, որ ես չգնամ, դիալիզս ընդունեմ ստեղ, չեմ կարող գնամ, էլի չի ստացվի։
Տիկին Վերան ասում է, փրկվել ուզում եմ, բայց հարցն այն է, որ ընդհանուր մեքենայով ու ադրբեջանական անցակետի պայմաններով տեղաշարժվել չեմ կարող, հիվանդության առաջացրած անհարմարության պատճառով, մերժել է ու չի քնել։
Սա չէ, ես ինքան վատ եմ եղել, ոտերը սուդրուկ աբառնալ, ձեռքերս հետ ճշումս 170, այս խոս մարդը չգիտեր, թե ինչ աներ, մնացել աշված, ստրեսից էլ է, որ ես ոնց գնամ։
Լաչինի միջանցքը հիվանդ կնոջ համար կյանքի միջանցք է, եթե այն բացվի, դեղերը կհասնեն Արցախ, ինքը սովորականի պես կստանա իր շաբաթվա դիալիզը, հիմա չգիտի ինչ է լինելու, 24 տարի շաքարային դիաբետով խիստ դիետայով էր ապրում, հիմա ինչ կուտի, մրգերից միայն խնձոր է կարելի, չկա, ձմերուկ կա, չի կարելի, շուտվանից մի քանի տուփ վարսակի փաթիլներ ուներ, ամեն օր խնայելով դա է ուտում։
Ես կոֆեի բաժակեր են խամոց տամոքսուս մի բան մտնի առավոտը, այդտենց։
3 Կարմիր Խաչի մեքենայով Երևան է տեղափոխվել Լենորա Հովսեփյանը, այսօր արդեն դիալիզ էր ստանում Երևանյան հիվանդանոցներից մեկում։
Ես բժշկուհին ասում եմ, բոլորս էլ գնանք, ծոհել դիալիզ չի լինելու, դեռ չկա։
Արցախում իրավիճակն անելանելի է, երիկամային անբավարարությամբ ապրող հիվանդները առանց դիալիզի արյան մաքրման ապրել չեն կարող։ Տիկին Լենորան պատմում է, վերջին շրջանում դիալիզի կուրսը կրճատել էին դեղը խնայելու համար, մի կերպ էր ոտքի վրա մնում, էլ չասած, որ ամեն անգամ պիտի վառելիք գտներ իր տնից Մարտունու Խնուշինակից Ստեփանակերտ հասնելու համար։
Մենք կորում չենք գալիս դիալիզի, գնում դիալիզի, որ հիմա ժողովրդ չկա, Շաբաթվա մեջ երկու անգամ էին գալիս։ Իսկ այդ վիճակ չենք կարողանում դիմանալ։ Մի կերպ էին քայլում, մի կերպ։ Գիշերները չէին քնում բացարձակ։
Հուլիսի վերջին ադրբեջանցի սահմանապահները Կարմիր խաչի մեքենայից առևանգեցին ու Բաքու տարան Երևան սրտի վիրահատության եկող Վագիվ Խաչատրյանին։ Այդ դեպքից հետո կազմակերպությունը միայն Երևանից վերսկսեց տեղաշարժը Հակարիի անցակետով։ Տիկին Լենորան ասում է, անցակետում տղամարդկանց չտեսավ, զգուշանում են։ Հակարիի կամրջի վրա անձնագրային ստուգումից բացի ադրբեջանցի բժիշկն է հարցեր տվել։ Ըստ պաշտոնական Ստեփանակերտի լիակատար շրջափակման մեջ ապրող Արցախում հիվանդությունները, մահվան դեպքերը ավելանում են, սրտամկանի ինֆարկտ, ուղեղի կաթված, հղիների վիժումը 4 անգամ ավելացել է, բոլոր հերթերում ուշաթափվողներ կան, շտապօգնության կանչերի քանակն ավելացել է 91%-ով, սթրես ու թերսնում, բացատրում են մասնագետները, հատուկ սննդակարգով ապրողները, ծանր հիվանդները բոլորի պես ոչ մի խանութում մթերք չեն կարող ընտրել։ Երեք տիկին Լենորան ընտրել է Երևանում, որդու տանը, մի ոչ դիետիկ մթերք կա, շատ եմ սիրում, 67-ամյա կինը ծիծաղում է երեխայի պես։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2023 թվականի Հայաստանյան գլխավոր ընտրություններին Երևանի ավականո ընտրությանը մնացել են ընդամենը 38 օր եւ արդեն իսկ հստակեցվում է այն ուժերի շրջանակը, որոնք պատրաստվում են պայքարել քաղաքապետի պաշտոնի եւ քաղաքային խորհրդանում մեծ ամուսնություն ունենալու իրավունքի համար։ Երեկ վերջապես իր մասնակցության մասին հայտարարեց նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը, դաշնակցությունն էլ այսօր հակառակը հայտարարեց, պնդելով, որ առաջիկա ընտրություններին գոնե առանձին ցուցակով չի մասնակցելու։ Մի քանի ամիս արդեն ինչ ըստ էության Կարոզ Արշավը սկսել գործարար Ռուբեն Վարդանյանի հետ առնչություններ ունեցող ապրելու երկիրկուսակության ղեկավար Մանետ Հանդիլյանի վերջով ընդդիմադիր տեխնացումներից որ մեկն առավել մեծ հաջողությամբ կարողանա դիմակայել ընտրությունների ֆավորիտը համարվող Տիգրան Ավինյանին, լսենք Արտակ Խուլյանին։
Դաշնակցությունը չի մասնակցի Երևանի ավական ընտրություններին։ Խորհրդանում ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության մի մասը կազմող քաղաքական ուժից այսօր պարզաբանեցին, թե Հայաստանի եւ Արցախի առջև ծառացած բարդ աշխարհաքաղաքական մարտահրավերների սպառնալիքների պայմաններում ցանկացել են ընդդիմադիրների հետ մեկ միասնական ցուցակով մտնել ընտրապայքարի մեջ, սակայն այդ հարցում գործընկերների հետ համաձայնության չեն եկել։
Գործընկեր կուսակցությունների հետ մեր քննարկումները միշտ մենք բաց ենք գործել եւ գործընկերային հարաբերությունների պայմաններում բնականաբար բազմաթիվ հարցերով, այդ թվում Երևանի ավականու հարցով խորհրդակցություններ, քննարկումներ կամ մեր կարծիքները փոխանցել ենք տարբեր գործոնների հետևանքով, որովհետեւ քաղաքական ընդդիմադիր ուժերի տարբեր մոտեցումներ կար մասնակցել, ընտրությունների չմասնակցել, այդ ձևաչափը չեղավ։
Դաշնակցական պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը սակայն չբացեց փակագծերը, թե կոնկրետ որ քաղաքական ուժերի ու արդյոք նաև խորհրդարանական ընդդիմադիր մյուս խմբակցության պատիվ ունեմի հետել են քննարկումներ անցկացրել ու ինչու ընդդիմությունը համաձայնության չի եկել միասնական ցանկով ընտրություններին մասնակցելու վերաբերյալ։ Մանուկյանը չբացառեց, դաշնակցություն ընտրություններին կարող է սատարել ընդդիմադիր ուժերից որևէ մեկին, թե որ ասած առաջադրումներից եւ գրանցված տեխնացուների ծրագրերի հրապարակումից հետո կհայտնեն։
Չենք բացառում, որ կարող է մեր դիրքորոշմամբ ինչ որ աջակցություն հայտնենք որևէ տեխնացուի ավականու ցանկին, բայց դա կրկնում եմ, դեռ դրա մասին վաղ է խոսել, մինչև պաշտոնական գրանցումներ ավարտվելը։
Առայժմ հայտնի չէ, Հայաստան խմբակցության ոչ դաշնակցական պատգամավորներ ինչ որոշում ունեն։
Հայտնի չի, չեմ կարծում, որ ինչ որ առանձնահատուկ առանձին ոչ դաշնակցական անկախ պատգամավորները Հայաստան խմբակցության ինչ որ առանձին որոշում կայացնեն։ Կլինեն ենթադրելի է, որ պատգամավորները ամեն մեկ իր դիրքորոշումը կարող է արտահայտել, բայց որպես այդպեսին հավաքական չէ։
Ընդդիմադիր խմբակցությունի ցանկուսակցական պատգամավոր Անդրանիկ Թևանյանը երեկ հայտնեց, որ Երևանի ավական ընտրություններին կմասնակցի Մայր Հայաստան շարժումը, որի նախաձեռնող անդամ է ինքը, սակայն պատգամավորը չէր բացահայտել ընտրություններին ինչ կուսակցությամբ կամ դաշինքի ցուցակ նպատակով է մասնակցելու նորաստեղծ շարժումը։ Երրորդ նախագահ Սերսարսյանի գլխավորած հանրապետական կուսակցությունից էլ ազատությանը հայտնում են, որ դեռ որոշում չունեն՝ կմասնակցեն ընտրություններին, կամ եթե մասնակցեն, ապա ինչ ձևաչափով։ Պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանի խոսքով.
Այն պայից սկսած, երբ հանրապետականը ունենա որոշումը, արդյոք մենք անդրադառնալ կգնանք հրապարակային հայտարարություն։ Մենք համարում ենք, որ Հայաստանի եւ Արցախի եւ բոլորի արժեք կան շատ ավելի վտանգավոր եւ հրատապ լուծում պահանջող խնդիրներ, քան Երևանի ավական ընտրությունների մասնակցության կամ չմասնակցության հարց։
Երևանի ավական ընտրություններին իր մասնակցության մասին երեք հայտնեց 2021 թվականի դեկտեմբերին Իշխողուժի կողմից պաշտոնան կարված նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը։ Նրա նախընտրական շտաբից հայտնել են, որ Մարությանը գլխավորելու է ազգային առաջընթաց կուսակցության նախընտրական ցուցակը, սակայն ինքը որևէ կուսակցության չի անդամակցի։ Մարությանին արդեն իշխանության տեխնացու Տիգրան Ավինյանի մրցակից են համարում։ Ընտրություններին մասնակցության մասին ավելի վաղ հայտնել էին կենտրոնի նախկին թաղապետ Վիկտոր Մնացականյանը, ապրելու երկրի նախագահ Մանե Թանդիլյանը, Լուսավոր Հայաստանից Դավիթ Խաժակյանը, փաստաբան Նորայր Նորիկյանը, ուժահայրենյաց կուսակցությունը, որի ցուցակը գլխավորելու է Նելի Հարությունյանը։ Կենտրոնական դրական հանձնաժողովում կուսակցությունների գրանցման գործընթացն արդեն սկսվել է։ Վերջնաժամկետը օգոստոսի 13-ին է։ Այս պահին, սակայն, որևէ քաղաքական ուժ իր ընտրացուցակը չի ներկայացրել հանձնաժողով։
Մշակույթի, գիտության, բժշկության և սպորտի տասնյակ անվանի ներկայացուցիչներ վերջին օրերին գլխավոր դատախազին են դիմել, պահանջելով փոխել Հայաստանի ամենահայտնի երաժիշտներից մեկի, Պետական Սիմֆոնիկ Նվագախմբի գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի խափանման միջոցը։ Ուղերձները ստորագրած մարդկանց շրջանակն իրոք բավական լայն է ու տպավորիչ՝ Տիգրան Մանսուրյանից ու Հովհաննես Չեքիջյանից մինչև Վիգ Դարչինյան ու Արթուր Ալեքսանյան։ Հիշեցնեմ, որ Սմբատյանն իր հոր նախկին մշակույթի նախարար և Մոսկվայում Հայաստանի նախկին Սպան Արմեն Սմբատյանի հետ միասին կալանավորվեց հուլիսի վերջին Կողբացու փողոցում Չայկովսկու անվան դպրոցին հարող 300 քառակուսի մետր տարածքի հետ կապված մեքենայություններ կատարելու մեղադրանքով։ Թեման մանրամասնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Գլխավոր դատախազությունը առայժմ որոշում չունի։ Ընդհանրապես մի քանի տասնյակ հայտնի արվեստագետների, մարզիկների, բժիշկների, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետների խնդրանքին ու կալանքից ազատել Սերգեյ Սմբատյանին, թե շարունակել նրան պահել ճաղերի հետևում։ Ավելի քան 80 ստորագրությամբ միջնորդությունները դեռ քննարկվում են։ Մի առանձին նամակ էլ վարչապետ Փաշինյանին է հղել կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի որդին, Հայաստանի Պետական Սիմֆոնիկ Նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանն ու նրա հայրը։ Իսրայելում Հայաստանի նախկին դեսպան Արմեն Սմբատյանը 10 օր առաջ կալանավորվեցին։ Նրանք մեղադրվում են առանձնապես խոշոր չափերի խարդախության, պետությանը վնաս հասցնելու համար։ Կրտսեր Սմբատյանին կալանքից ազատելու Տիգրան Մանսուրյանի, Ռուբեն Մաթևոսյանի, Հովհաննես Չեքիջյանի, Ռուդոլֆ Խարատյանի Տիգրան Ձիթողցյանի միջնորդությանն է միացել նաև օպերային հայտնի երգչուհի Հասմիկ Պապյանը։
Իր հետ որպես երգչուհի մի քանի անգամ 20 սանտիմետր հեռավորության վրա կանգնել եմ իր կողքը եւ աշխատել եմ, հետ երգել եմ եւ մենք համերգ ենք ունեցել եւ կարծում եմ, որ ունեմ այդ իրավունքը քնտրելու, որպեսզի եթե հնարավոր է, ես նորից եմ ասում, ես չեմ կարող իմանալ մանրամասնություններին, չեմ տիրապետում։
Պապյանն ընդգծում է, ճիշտ է, ծանոթ չէ քրեական գործի մանրամասներին, բայց համաձայնել է ստորագրել դատախազության ուղված նամակի տակ, քանի որ երիտասարդ արվեստագետին անսպասելի կալանավորելը ճիշտ չի համարում։
Միանգամից այդ ամենաձանը ձևը կալանավորելը, կարծում եմ, որ կարելի է փոխել, այդքանը հնարավոր է իր հանդեպ։
Ազատության հետ զրույցում գործը վերահսկող դատախազ Ծովակ Մնացականյանն ասել էր, որ Սմբատյանների գործողությունների հետևանքով պետությանը շուրջ 1 միլիարդ դրամի վնաս է հասցվել։ Նրանք հափշտակել են Երևանի Չայկովսկու անվան երաժշտական դպրոցի 300 քառակուսի մետր մակերեսով հողամասը։ Դեռ 2012 թվականին կառավարության որոշմամբ Սմբատյաներին պատկանող Սոխոսենթր ընկերությանը 0 դրամով հատկացվել է մայրաքաղաքի կենտրոնում գտնվող տարածք, որի արժեքն այդ պահին եղել է շուրջ 170 միլիոն դրամ։ Ընկերությունը սկզբանե առաջարկել է կառուցել գրքի աշխարհ բազմաֆունկցիոնալ համալիր, հավաստիացրել, որ պատրաստ է իր միջոցների հաշվին Չայկովսկու անվան դպրոցի համար նոր կացայատուն ու համերգային դահլիճ կառուցել, բայց այս խոստումների փոխարեն Սմբատյաններն իրենց գնաց տարածքում 17 հարկանի բիզնես կենտրոն են կառուցել, որտեղ սակայն գրքերի աշխարհը չկա։ Այդ բիզնես կենտրոնն այժմ գործում է, տարածքում գրասենյակներ են, ռեստորաններ։ Տվյալխազությունն այս ներդրումային նախագիծը կեղծ է որակում, նշելով, որ այն ներկայացվել է տարածքը խարդախությամբ հափշտակելու համար։
Հողատարածքը իրենք գնել են 0 դրամով։ Իրենք չեն գնել հողատարածքը։ Հողատարածքը իրենց հատկացվել է, որպիսի իրենք 800 միլիոն դրամ ներդրումով կառուցեն գրքի աշխարհ բազմաֆունկցիոնալ համալիրը։
Միջդեռ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագետներ նորինակ գլխավոր դատախազին ուղղված նամակում ընդգծում են, իրենք կարևորում են օրենքի գերակայությունը, բայց գնահատելով մայեստրո Սմբատյանի նշանակալի ազդեցությունը հայ երաժշտարվեստում, խնդրում են նրան ազատ արձակել։ Սինոպսիս ընկերության ղեկավար Հովիկ Մուսայելյան.
Եթե մարդիկ անցանք են գործել, թող քննությունը շարունակվի, դրա համար պատասխան տան, բայց ստացվում է, որ դրա համար առաջ չի այդ երիտասարդին, որը բավական հեղինակություն ունի, պահել անազատության մեջ։
Դատախազը պարզաբանել էր, թե ինչու են կիրառել ամենախիստ միջոցը՝ կալանքը։ Ըստ մնացականյանի կասկածներ ունեին, որ հայր Սմբատյանը փորձել է ազդել գործով անցնող անձանց վրա, ընդ որում նաև որդու համար։
Ես նշեցի, որ խմբի կազմակերպիչը կատարել է գործողությունները և պահանջների մեջ է եղել նաև ամենքերպ զերծպահել այս խմբի գործողությունների Սերգեյ Սմբատյանին և այսպես ասած միջտորթավորված Սերգեյ Սմբատյանի օգտին ևս ազդեցության փորձեր է կատարվել։
Գերմանիայում բնակվող օպերային երգիչ Գուրգեն Բավեյանը հերվից է հետևում Սմբատյանների շուրջ զարգացումներին, պնդեց, ծանոթացել է օրենքին, կալանավորելու պահանջներին ու չի գտել որևէ հոդաբաշխ բացատրություն, թե ինչու պետք է Սերգեյ Սմբատյանը մնա անազատության մեջ։
Դա ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ Սերգեյի կալանավորումը նպատակաուղված է։
Ինչու են ուզում իրեն պահել կալանքին։
Ես չեմ կարող ասել։ Միգուցե ինչ-որ իրադարձություններ են տեղի ունեցել, որը մեր աչքից, հասարակության աչքից վրիպել է։
Արվեստագետները մտահոգված են, հայտնի դիրիժորին կալանավորելը հարված է ոչ միայն նրա, այլև Հայաստանի հեղինակությանը։ Գուրգեն Բավեյանի կարծիքով սա շատ լավ հասկացել են կալանքի որոշում կայացնողները։
Քաղաքակիրթ երկրներում դատական համակարգերը շատ ավելի անկախ են և նման որոշումները արդեն իսկ լուրջ մտահոգության տեղիք են տալիս, ենթադրելու, որ տվյալ անձը, տվյալ մեղադրյալը, եթե կալանավորվել է, ապա նրա հանցագործությունը շատ լուրջ կամ առանձնակի ծանր լրջության հասնակ հանցագործություն է։
35-ամյա Սմբատյանը ոչ միայն Հայաստանի սիմֆոնիկ, այլ նաև Մալթայի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գլխավոր դիրիժորն է։ Հայրն ու որդին մեղքը չեն ընդունում, նրանց փաստաբանը քրեական գործը աբսուրդ է վրա։ Այս գործով մեղադրյալ է նաև մշակույթի նախկին նախարար Հասմիկ Պողոսյանը, որը հետախուզվում է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Արարատի մարզ երասխում կառուցվող մետաղաձուլարանը վերջին մի քանի ամիսներին անընդհատ հայտնվում էր լրահոսի առաջին էջերում, պատճառը ոչ այնքան գործարանի կարևորությունն էր հայաստանյան տնտեսության համար, որքան ադրբեջանցիների գործողությունները։ Նախիջևանի հետ սահմանի անմիջական հարևանությամբ Վազգեն Սարգսյանի ընտանիքի հետ առնչություններ ունեցող գործարարների կողմից կառուցվող այս գործարանի շինարարությունը հարուցեց Բաքվի խիստ դժգոհությունը։ Շինարարության շարունակությունը թույլ չտալու համար ադրբեջանական կողմը դիմեց իր զինանոցում եղած բոլոր մեթոդներին, կրակոցներից մինչև դիվանագիտական դեմարշներ։ Ասել, թե ադրբեջանական ճնշումը լիովին անարդյունք էր, սխալ կլինի։ Իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանը քիչ առաջ է վերադարձել երասխից և փաստում է, գործարանի շինարարությունը գոնե այս պահին դադարեցված է։
Հայաստանը պարտավոր չէ ծանոթել Ադրբեջանին երասխում կառուցվող մետաղաձուլական գործարանի մասին։ Սա Երևանի պաշտոնական պատասխանն է Բաքվի նամակին, որում ադրբեջանական կողմը պահանջում էր տեղեկություններ տրամադրել հայ-ամերիկյան այս բիզնեսի մասին։
Հայաստանը պահանջում է, որպեսզի Ադրբեջանը դադարեցնի անօրինական ուժի կիրառումը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի վրա, կրակելով շինհրապարակի ուղղությամբ։
Արդեն ամիսներ շարունակ վկայակոչելով ՄԱԿ-ի ԵՍՊՕ-ի անդրսահմանային համատեքստում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման մասին կոնվենցիան, Բաքուն պահանջում է իրենց հետ համաձայնեցնել մետաղաձուլական գործարանի նախագիծը։ Այս մասին նաև անձամբ նախագահ Ալիևն է խոսել։ Հայ-ամերիկյան մետաղաձուլական գործարանի կառուցման համար նախատեսվում է մոտ 70 60 միլիոն դոլարներ դնել, որը տարեկան 108 000 տոննա արտադրանք թողարկի։ Կառավարությունն ու բնապահպաններն անցնող ամիսներին արձագանքում էին, Ադրբեջանի պահանջները հիմնավոր չեն, քանի որ Երասխում կառուցվող գործարանը Բաքվի վկայակոչած կոնվենցիայի որևէ դրույթի տակ չի անցնում։ Նախիջևանի սահմանակից Երասխում գործարանի կառուցման աշխատանքները դադարեցնելու ամենաբարձր մակարդակով հնչող օրդորներին ու պահանջներին զուգահեռ ադրբեջանական ուժերը վերջին ամիսներին նաև պարբերաբար թիրախավորում էին Չին հրապարակը։ Կրակոցների մասին հաղորդագրությունները հրապարակվում էին գրեթե ամենօրյա ռեժիմով, հունիսին 2 շինարար էր վիրավորվել։ Օրերս էլ լրատվամիջոցներն իրենց աղբյուրներին հղում անելով գրել էին. Գործարանն առաջիկայում նախատեսվում է տեղափոխվել այլ ավելի անվտանգ վայր։ Վարչապետի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակի հետ զրույցում գործարանի ղեկավարությունից հերքել էին տեղեկությունը, պնդելով, թե տեխնիկական դադարից հետո գործարանի կառուցման աշխատանքները վերսկսվելու են։ Մեր այսօրվա բազմաթիվ զանգերին տնօրինությունը չպատասխանեց։ Իսկ ինչ իրավիճակ է այժմ Երասխում։ Այսօր մեր նկարահանումների ընթացքում գործարանի տարածքում ոչ աշխատող տեխնիկա նկատեցինք, ոչ էլ որևէ հաստոցի ձայն լսեցինք։ Լռություն էր։ Պահակակետի մոտ մի տղամարդ կար, մեկ այլ հատվածում էլ 3 հնդիկ աշխատակիցների նկատեցինք։ Բաքվի վկայակոչած ESPO-ի կոնվենցիան նախատեսում է, որ երկիրը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում խորհրդակցություններ սկսելու նպատակով պետք է ծանուցի այն պետություններին, որոնք կարող են նախագծի շահագործման բացասական հետևանքները կրել։ Կոնվենցիայի առաջին հավելվածում նշված են գործունեության այն տեսակները, որոնք ենթակա են ծանուցման, պահանջելով իրենց հետ համաձայնեցնել գործարանի կառուցումը ադրբեջանն ըստ էության այս հավելվածի 4-րդ կետն է հիմք ընդունում՝ պողպատի և չուգունի ձուլման և գունավոր մետաղի արտադրության խոշոր կայաններին առնչվող դրույթը։ Շեշտելով, որ Հայաստանը պահպանում է միջազգային իրավունքի նորմերը, շրջակա միջավայրի նախարարությունը նախորդին արդեն պաշտոնապես պատասխանեց ադրբեջանի նամակին, պնդելով, ESPO-ի կոնվենցիայով նախատեսված դրույթներից որևէ մեկն առկա չէ, որպեսզի Հայաստանը նախապես տեղեկացներ Բաքվին։
Ինքը Ադրբեջանը չի պարզաբանել, թե կոնվենցիայի որ կետին է առնչվում նախատեսվող գործունեությունը։ Գործարանի շինարարական աշխատանքներն անհապաղ դադարեցնելու վերաբերյալ Ադրբեջանի պահանջի համար ESPO կոնվենցիային համապատասխան որևէ հիմք առկա չէ։
Հիշատակելով նույն այս փաստաթուղթը, Երևանն էլ իր հերթին Բաքվին է մեղադրում ուժ կիրառելու համար, ընդգծելով, որ Ադրբեջանը կոպտորեն խախտում է իր պարտավորությունները, մասնավորապես կոնվենցիայի 15-րդ հոդվածը, որը սահմանում է, վեճերի դեպքում կողմերը ձգտում են այն կարգավորել բանակցությունների միջոցով կամ ցանկացած այլ եղանակով իրենց հայեցողությամբ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան իրադարձություններին դեռ կվերադառնանք, այժմ միջազգային թեմաների մասին խոսենք։ Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են, մինչ ուկրաինական լայնորեն գովազդված ցամաքային հարձակումն արդեն ոյրորդ շաբաթն է չի կարողանում բեկում մտցնել։ Պատերազմական գործողություններում հիմնական իրադարձությունները տեղափոխվում են Սև ծովի ավազան։ Ռուսաստանը փորձում է Ուկրաինային լիակատար ծովային շրջափակման ենթարկել, նաև ոչնչացնել ուկրաինական նավահանգիստների ենթակառույցները, Կիևն էլ պատասխան հարվածներ է հասցնում թե ծովում և թե ցամաքում։ Սրան զուգահեռ Ռուսաստանի տարածքում Սերգեյև Պոսադ քաղաքում հերթական տեխնոգեն աղետն է տեղի ունեցել, որն առնվազն 1 մարդու կյանք է խլել։ Գոնե այս պահին, սակայն հնարավոր չէ հստակորեն ասել, արդյոք ուկրաինական կողմը այս հապայթյունի հետ որևէ կապ ուներ, թե ոչ։ Հազաբաբյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Մերց Մոսկովյան Սերգեյև Պոսադ քաղաքում այսօր առավոտյան ուժգին պայթյուն է որոտացել։ Պայթյունը տեղի է ունեցել Զագորսկի օպտիկական մեխանիկական գործարանում, հարևան տներում ապակիներ են կոտրվել։ Պայթել է պիրոտեխնիկայով պահեստը, պայթյունի պատճառը մարդկային գործոնն է։ Ինչ է սա նշանակում, չեն հայտնում, սա հիմնական վարկածն է։ Այդուամենայնիվ դերևս պարզ չէ, սա դիվերսիա է, թե ոչ, և արդյոք պայթյունը կապված է ռուսական բանակի համարձին ամթերքի արտադրության հետ։ Կան տուժածներ 50-ից ավելի, և սա վերջնական թիվը չէ, զոհերի մասին տեղի տեղեկություն չկա։ Տեղեկություն կա նաև, որ փլատակների տակ դեռ կարող են մարդիկ լինել։ Հաղորդվում է նաև գործարանից մարդկանց այսօր տարհանելու մասին։ Օպտիկական և մեխանիկական այս գործարանը իթիվս այլ բաների արտադրում է ռազմական արտադրանքներ։ Անցած տարվա հունիսին գործարանում խոշոր հրդեհ էր բռնկվել։ Մինչ այդ, Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարի խոսքով իրավիճակը ռազմիդաշտում բարդ է։ Ռուսները փորձում են առաջ գնալ Կուպյանսկի ուղությամբ։ Մալյարը պնդում է, թե չնայած ռուսների ինտենսիվ գրոհների, ուկրաինական ուժերը կարողանում են կանխել ռուսների առաջ խաղացումը։ Իր հերթին ուկրաինական կողմը շարունակում է հակահարձակումը, հիմնականում Հարաֆում և Բախմուտի մոտ, որտեղ կան հաջողություններ։ Ուկրաինացի պաշտոնյայի խոսքով նրանց հաջողվել է ամրագրվել նոր դիրքերում։ Թե քանի կիլոմետր է ուկրաինական բանակը առաջ գնացել Բախմուտի մոտ և Հարաֆում, Մալյարը չի հայտնում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը նույնպես այսօր հայտարարել է, թե ակտիվ գրոհում են Կուպյանսկի ուղությամբ և հետ են մղում ուկրաինացիների գրոհները Հարաֆու։ Կիևը պարբերաբար հայտարարում է, թե անպայման ազատագրելու է դեռևս 2014-ին բռնակցված Ղրիմը։ Նախագահ Զելենսկին երեկ նույնիսկ արդեն խոսել է, թե ինչ է լինելու Ղրիմը ազատագրելուց հետո։
Його реінтеграція, очевидно, що після звільнення Криму від окупації туди повернуться і економічні можливості.
Ակնհայտ է, որ Ղրիմը օկուպացիայից ազատելուց հետո կվերադառնան տնտեսական հնարավորությունները, մարդկանց անձնական անվտանգության հետ մեկտեղ, եւ իսկական ազատության զգացում, որը բացակայում է 2014 թվականից։ Այնուամենայնիվ, այս ամենը չպետք է լինի պարզապես վերացական։ Ղրիմի ապա օկուպացիայի յուրաքանչյուր դետալ պետք է որոշակի նշանակություն ունենա։ Ինչպես է վերականգնվելու բնականոն կյանքը, սա պետք է հասկանալի լինի բոլորի համար։ Քայլ առ քայլ մենք Ղրիմի ազատագրումը դարձնում ենք ավելի հասանելի եւ մտածված։
Всіх зрозуміло, крок за кроком ми робимо деокупацію Криму все більш досяжною і продуманою։
Մինչ այդ, անօթաչուներն այս գիշեր կրկին հասել են Մոսկվայի մարզ։ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սաբյանինը հայտնել է, թե գիշերը երկու անօթաչու սարքեր փորձել են հարձակվել Ռուսաստանի մայրաքաղաքի վրա։ Երկուսն էլ խփվել են հակաօթային պաշտպանության միջոցով, մեկը Դոմոդեդովոյի շրջանում, երկրորդը Մինսկի մայրուղու տարածքում, գրել է Սոբյանինը։ Հարձակման հետևանքով զոհեր և ավերածություններ չկան։ Ուկրաինա ռուսական լայնամասշտաբ ներխուժման սկզբից ի վեր Մոսկվան արդեն բազմիցս ենթարկվել է անօթաչու սարքերի հարձակմանը։ Մայիսին անօթաչու սարքերը հարվածել են Կրեմլի պալատներից մեկի գմբեթին, բնակելի շենքերի Նոր Մոսկվայում և քաղաքի կենտրոնում։ Հուլիսին երկու անօթաչու թռչող սարքեր հարվածեցին Կոմսոմոլսկի պողոտայում գտնվող պաշտպանության նախարարության շենքերից մեկին, իսկ հուլիսի 30-ի և օգոստոսի 1-ին էլ անօթաչու սարքերը գրոհել են ժամանակակից Մոսկվայի խորհրդանիշ Մոսկվա Սիթի աշտարակները։ Երեկ Ուկրաինայի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեքսի Դանիլովը հայտարարել էր, թե Ռուսաստանի տարածքին ուկրաինական ուժերը հարվածում են բացառապես սեփական արտադրության զենքով և արևմտյան սպառազինություն դրա համար չեն օգտագործում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Չի բացառվում, որ արդեն ամենամոտ ապագայում Ռուսաստանի ամենաազդեցիկ ուժային կառույցի անվտանգության դաշնային ծառայության FSB-ի համար հասանելի դառնան Yandex կորպորացիայի կողմից մատուցվող և մեծ ժողովրդականություն վայելող ծառայության Yandex Taxi-ի հաճախորդների դատաբազաները, նրանց բանկային տվյալներից ու հեռախոսահամարներից մինչև պատվերների պատմություն։ Սա ի դեպ ուղղակի առնչություն կունենա ոչ միայն Ռուսաստանի, այլև մի շարք այլ երկրների ներառյալ Հայաստանի քաղաքացիների վրա, որոնք օգտվում են Yandex Taxi-ի ծառայություններից։ Սա է թերևս պատճառը, որ մի շարք եվրոպական երկրներ արդեն իսկ սկսել են սահմանափակել Yandex-ի գործունեությունն իրենց տարածքում։ Լսենք Հրաչ Մալքոմյանի։
Ֆինլանդիա և Նորվեգիայի հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմինները ռուսական Yandex ընկերության տաքսի ծառայությանը արգելել են իրենց հաճախորդների անձնական որևէ տվյալի փոխանցում Ռուսաստանի հատուկ ծառայություններին։ Yandex-ը արձագանքելով Նորվեգիայի և Ֆինլանդիայի պահանջներին ասել է, որ ուսումնասիրում է դրանք և հավաստիացրել, որ հաճախորդների տվյալների մշակումը համապատասխանում է Եվրամիության օրենսդրությանը և Եվրոպական տվյալների պաշտպանության ընդհանուր կանոնակարգին։ Չնայած ռուս-ուկրաինական պատերազմին, Yandex-ի տաքսի ծառայության հավելվածները Ռուսաստանից դուրս գործում են շուրջ 2 տասնյակ երկրներում, այդ թվում նաև Հայաստանում։ Հավելվածն ունենալու դեպքում որևէ խնդիր չկա, որտեղ եք դուք տաքսի պատվիրում՝ Ղազախստանում, Իսրայելում, թե Հայաստանում կամ Վրաստանում, բայց տվյալները միտեղ են հավաքվում՝ Ռուսաստանում։ Տաքսի ծառայության բոլոր տվյալների բազան գտնվում է Ռուսաստանում։ Ֆիզիկական և լոգիստիկ որևէ տարանջատում չկա, որ ռուսական մասի տվյալները պահվեն Ռուսաստանում, իսկ միջազգային մասի տվյալները դրսում։ Մի ժամանակ Ֆինլանդիայում Yandex-ը տվյալների բազա ուներ, բայց ռուս-ուկրաինական պատերազմի սկզբից այն չի գործում։ Ռուսները դադարեցրել են այդ բազայում տվյալների մշակումը, առաջին հերթին պաշտպանելով իրենց քաղաքացիների անձնական տվյալները, որոնք կարող էին արևմուտքի համար հետաքրքրություն ներկայացնել։ Իսկ Yandex-ի ղեկավարության դեմ սահմանված պայմանիչոցներից հետո այդ կենտրոնը հոսանքազրկվել է։ Բոլոր տվյալները հավաքվում են Ռուսաստանում և մշակվում 3 կենտրոններում, որոնք գտնվում են Մոսկվայի, Ռյազանի և Վլադիմիրի մարզերում, եւս 1 կենտրոն էլ կառուցվում է Կալուգայում։ Ընդ որում, բոլոր տվյալները կրկնօրինակված են, որպեսզի եթե կենտրոններից մեկում ինչ-որ խափանումներ լինեն, ապա նույն տվյալները հասանելի լինի մյուս կենտրոններից։ Գալիք սեպտեմբերի 1-ից ՖՍԲ-ի համար Yandex-ի հաճախորդների անձնական տվյալների ինֆորմացիան կարող է շուրջօրյա հասանելի լինել առանց լրացուցիչ հարցումների և խնդրանքների։ Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինը արդեն ստորագրել է համապատասխան որոշումը։ Ըստ այդ փաստաթղթի, ինֆորմացիայի տարածման ռեյեստրում ընդգրկված ընկերությունների տվյալները շուրջօրյա հասանելի են լինելու ՖՍԲ-ին։ Իսկ Yandex-ի տաքսի ծառայությունը այդ ռեյեստրում ընդգրկվել է ռուս-ուկրաինական պատերազմի նախաշեմին։ Yandex-ի հաճախորդների անձնական տվյալները ՖՍԲ-ում հայտնվելու հեռանկարին անդրադարձել է Մեդուզա պորտալը, որի հրապարակումից հետո Yandex-ը տեղեկացրել է, որ տվյալները կարող են ստանալ բացառապես այն երկրի իրավապահ մարմինները, որտեղ կատարվել է տաքսի ծառայության պատվերը տեղական օրենսդրությամբ սահմանված ընթացակարգերի համաձայն։ Սեպտեմբերի 1-ից այդ տրամաբանությունը չի փոխվի, հավաստիացրել են նրանք։ Սակայն խնդիրը ոչ թե իրավապահների պահանջով տրամադրվող ինֆորմացիայի, այլ տվյալները ՖՍԲ-ի համար հասանելի դարձնելու Ռուսաստանի իշխանությունների որոշման մասին է։ ՖՍԲ-ին հասանելի կլինի Yandex-ի տաքսի ծառայությունից օգտվողների տեխնիկական և անձնական տվյալները, մասնավորապես IP հասցեն, հեռախոսի համարը, էլեկտրոնային հասցեն, բանկային տվյալները, նույնիսկ մեկնաբանությունները, թե ինչ է գրել հաճախորդը, և հասցեն, ուր է նա գնացել։ Yandex-ի տեխնոլոգիաների գծով նախկին տնօրեն Գրիգորի Բակունովը Մեդուզային ասել է, որ ՖՍԲ-ի կողմից տվյալների հասանելիությունը ռիսկեր է պարունակում մասնավորապես պատերազմի պատճառով երկրից հեռացած ռուսաստանցիների համար։ Բազանները պարունակում են Հայաստանի, Վրաստանի, Ղարղազստանի, Ղազախստանի և այլ վայրերի տաքսի ծառայությունների տվյալները, որտեղ ռուսները հեռացել են պատերազմից հետո։ Ես կասեի, սա ավելի զգալի սպառնալիք է, քան Ֆինլանդիայի, Նորվեգիայի կամ Ալժիրի տվյալների հասանելիությունը, ասել է նա։ 3 տարի առաջ Yandex-ը առաջին անգամ հրապարակեց իշխանություններին տրամադրած ինֆորմացիայի վիճակագրությունը։ Այն ժամանակ տեղեկատվությունը տրամադրվում էր իրավապահների հարցումները բավարարելու դեպքում։ Ոստիկանությունը Yandex-ից տեղեկատվություն էր պահանջել նաև լրագրող Իվան Գոլունովի դեմ գործարքելու ժամանակ։ Իրավապահներին 100 հասցե էր տրամադրվել, որտեղ Գոլունովը տաքսի էր պատվիրել։ Ոստիկանությունը այդ ինֆորմացիայով պարզել էր, ուր է նա գնացել, որտեղ է բնակվել, արտասահմանյան ինչ երկրներ է մեկնել։ Դեռ 2018 թվականին Լիտվայի պաշտպանության նախարարությանը կից կիբեր անվտանգության ազգային կենտրոնը հայտարարել էր, որ Yandex-ի հավելվածները տվյալները փոխանցում են Ռուսաստան, իսկ Լատվիան 2022-ի գարնանը արգելել է Yandex տաքսի ծառայության գործունեությունը իր տարածքում։
Վերադառնանք Հայաստան, որոշ գնահատականների համաձայն 2020 թվականի պատերազմից հետո ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ անցած շրջաններից, այդ թվում Հադրութից և Շուշիից միայն Հայաստանը տեղափոխվել 20-ից 25,000 մարդ։ 44-օրյա պատերազմին հաջորդած շրջանում կառավարությունը պնդում էր, որ նրանք բնակարանային հավաստագրեր կստանան միայն Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում տուն ձեռք բերելու համար։ Այժմ, սակայն, երբ Արցախը լիակատար պաշարման մեջ է, իսկ այս մարդիկ շարունակում են անտուն կարգավիճակում մնալ Հայաստանի տարածքում, հրատապ է դառնում նրանց խնդիրներին նոր լուծումներ գտնելու անհրաժեշտությունը։ Այսօր Սոցիալական Ապահովության նախարարության շենքում կայացած բավական բուռն քննարկումներին հետևել է Նանե Սահակյանը։
Քաղաքական հարցերից մինչև սոցիալական խնդիրներ քննարկել ենք հարցերի լայն շրջանակ, պատմում են աշխատանքի ու սոցհարցերի նախարարի հետ գրեթե 3 ժամ տևած հանդիպումից դուրս եկած Հադրութի, Շուշի, ինչպես նաև Բաքվի ու խորհրդային ադրբեջանական այլ բնակավայրերի նախկին բնակիչները։
Հիմնական պահանջը ասած, որ 3 տարի ա չի փոխվել մեր Պակիստանի կարգավիճակը, պետք եւ բնակարաններով ապահովել է պետք։
Հանուն Հադրութի կազմակերպության ներկայացուցիչ Լևոն Հայրյանը հարց է բարձրացրել հանդիպման ընթացքում. Եթե 2020-ի պատերազմից հետո տեղափոխվել են Երևան կամ հայաստանյան այլ բնակավայրեր, Արցախում տունը կորցնելու պատճառով ինչ պետք է անեն հիմա։ Նախկինում Հադրութի և Շուշիի բնակիչներին առաջարկվում էր բնակարաններ ձեռք բերել Արցախում, իսկ հիմա ինչպես պետք է Արցախ վերադառնան, երբ ճանապարհը փակ է, իսկ Արցախում հումանիտար ճգնաժամ։
Լև, խոսեցիք, ասացիք, որ բարձրակամների առաջ հարց բարձրացրեն, չնայած իրենց չվերաբերում, արդեն քաղաքական հարց է, բայց որպես կառավարության անդամի նախարարին խնդրեցի, որ վարչապետին և բարձրակամներին փոխանցեն, որ մեր հիմնական պահանջը Փախստականի կարգավիճակն է և Հայաստանում Հադրութից, Շուշիից մարտունու են մի քանի գյուղերից և բանից Ղարաբաղ Արցախից տեղահանվածների համար համայնք կառուցեն, որպես այդ ժողովրդին համայնքում ապրեն։
Նախարար Նարեկ Մկրտչյանը խոստացել է քննարկել այս հարցը, սակայն առնվազն այսօր հարցի պատասխանը կառավարության ներկայացուցիչը չի ունեցել։
Ասա, հասկացեք, որ այնտեղ երկար ժամանակ չեք կարողանալու բնակարաններ կառուցել, հարցը երբ պետք է Հադրութը վերադարձնեք մեզ։ Իսկ եթե Հադրութ չվերադարձենք, մենք չենք գնալու այնտեղ, բուն Հադրութեցին այնտեղ չեն գնալու, Արցախի մնացած շրջաններում ապրելու համար չեն գնալու։
Եթե Շուշից ու Հադրութից տեղահանվածների բնակարանային հարցն այժմ անորոշ է, ապա մյուս բնակավայրերից տեղահանվածներից շատերը տներ ձեռք բերելու սերտիֆիկատներ, վկայականներ են ստացել։ Շատերի պարագայում ընթացքում բազմաթիվ խնդիրներ են ծագել, նախարարի հետ հանդիպմանը կրկին խոսել են այս հարցերից, սակայն ըստ հանդիպման մասնակիցների հավաքի գլխավոր նպատակը պատերազմի պատճառով, ինչպես նաև բռնի տեղահանվածների իրավունքների քննարկումն էր, արդյոք նրանք ունենալու են փախստականի կարգավիճակ։
Իրենք փորձում են փախստականների հարցը էլ ավելի բարձրացնել։ Իլհամը ակտիվացնելով արեմտյան Ադրբեջանի իր պրոյեկտը, ինքը մի տեսակ ստիպում է մեր իշխանություններին տեղից շարժվել և փախստականների խնդիրը հիշել։
Մարիամ Ավաքյանը ղեկավարում է ադրբեջանական ԽՍՀ-ից փախստականների համագումարը։ Նրա խոսքով մի քանի տասնամյակ բարձրացրել են այս հարցը և փորձել հիմնավորել, որ իրենք պետք է ունենան փախստականի կարգավիճակ։ Կազմակերպությունը հստակ թվի, սակայն չի տիրապետում, թե խորհրդային Ադրբեջանից տեղահանված քանի հայ է այժմ բնակվում Հայաստանում։
Փախստականը պարտավոր է ինտեգրվել սոցիալ-տնտեսական առումով, բայց ոչ իր կարգավիճակով։ Մի ստիպեք նրան ինտեգրվել։ Արդեն այդպիսի պարտադրված ինտեգրումը, որում շատ ագրեսիվ ձևով արվել է 2010-11-12 թվականներից առաջ և այսպես պարտադրված շնորհել են Հայաստանի քաղաքացիություն, մենք տեսնում ենք, որ այսօր մենք քաղաքական դաշտում տանուլ ենք տալ, որտեղ Ադրբեջանը իհեճուկս մեզ պահել է այդ կարգավիճակը և հիմա ինչ-որ թվեր է կրակում։
Ներքին գործերի նախարարության միգրացիոն ծառայության տվյալներով 88-ից 92 թվականներին Ադրբեջանից բռնի տեղահանվել է ավելի քան 500,000 հայ, իսկ նրանցից 260,000-ը տեղափոխվել են Հայաստան, սակայն թվերի վերաբերյալ հետագայում վերահաշվարկներ չեն կատարվել։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվեն Գյումրի, այստեղ գտնվող Անիտ հողամասում արդեն գրեթե 2 տարի է, ինչ շարունակվում են դրամատակարարման նոր համակարգի կառուցման և դրա փորձարկման աշխատանքները։ Դրա պատճառով մի շարք փողոցների ասֆալտապատման պրոցեսը նստեյության սառեցվել է, շարքային վարորդները բողոքում են ու հայհոյում, իսկ տեղական իշխանությունները փորձում են կառուցապատող ընկերության դեմ սանկցիաների միջոցով շտկել իրավիճակը։ Դատելով իմ գործընկեր Սաթենիկ Կազմանցյանի ռեպորտաժից, ոչ վարորդների բողոքները, ոչ էլ Գյումրիի քաղաքապետարանի սպառնալիքները իրավիճակը չեն փոխել։
Գյումրիի ամենամեծ Անիտ հողամասում արդեն 3-րդ տարին է ջրամատակարարման համակարգի փոփոխման գործընթացն իսկական գլխացավանք է դարձել բնակիչների ու վարորդների համար։ Քանի որ համակարգի փորձարկումը չի ավարտվել, ասֆալտապատումն էլ կանգ է առել։ 2 փողոց, որ դեռ նախորդ տարի պիտի կառավարության սուբվենցիոն ծրագրով արդեն ասֆալտապատված լինեին, այդպես էլ չեն վերանորոգվել, ասֆալտապատվել են միայն դրանց մայթերը։ Բաց դիտահորերով ու հսկայական փոսերով փոշոտ այդ փողոցները վարորդները մեծ դժվարությամբ են հաղթահարում։
Բարդյուների վրայով, լուկերի վրայով 2 տարի եղավ, գոնե շիբին լծի կալոսներ չտրակցնենք, կամ փագեն լրի ճանապարհը։
Չարտելով կանցնենք, չարտելով գտարնանք։
Մի կերպ քշենք, ինչ ենենք։ Էդ դե մեր ճամփեք, ինչ ենենք, ուզենք չուսենք, պետք է քշենք։
Եղել են դեպքեր, որ մեքենաներն են վնասել։ Վարորդներից մեկը վնասված մեքենան է ցույց տալիս ու հարցնում՝ ումից պահանջի փոխհատուցումը։
Մեքենան անցնելով միանգամից կոդեվեց եւ ընկավ փոսի մեջ, այսպես ամբողջովին դիմացի հատվածը չհաղթավ, կոդեվեց։ Հիմա վերանորոգման համար բավական լուրջ, բավական մեծ գումար է պետք, որը կայտը կգնագի երագին է գույքահագից, այդ գումարը ես կարող եի գույքահագ մուծել։
Քաղաքային իշխանությունները պնդում են, թե ջրամատակարարումն անցկացնող դարոժնիկ ընկերության նկատմամբ որևէ լծակ չունեն, ոչ կարող են պայմանագիր խզել, ոչ էլ տուգանել, քանի որ պատվիրատուն տարածքային կառավարման զարգացման հիմնադրամն է, բայց մի հնար գտել են, որովև փորձում են ստիպել ընկերությանը, որ ավարտին հասցնի Անիտ հողամասի ջրամատակարարման փորձարկումը։
Շին թույլտվություն չեն տալիս իրենց, որ Գյումրի քաղաքում որևիցե միտեղ էլ քանդեն, ասել են մինչև Անիտ հողամասում եւ ձեր քանդած փողոցները չէ ասֆալտապատեք, մոռացեք ձեր շինթույլտվությունը, ծրագիր կտուժվի ձեր, չի հետ աշկրում, մեր գյումրեցին այնքան է բարգացած եսել հետները, որել ոչ միտեղ չենք թողնալու, դուք աշխատանք իրականացնեք։
Ըստ Գյումրիի քաղաքապետ Վարդգես Սամսոնյանի, ընկերությունը տարբեր պատճառաբանություններ է բերում, բայց ասում է, դրանք այլևս չեն ընդունվում։
Ինչ ուզում եք հիմա ասեք, չեմ ընդունում։ Ես ընդունում եմ, որ վերջացնենք, ասեք փորձարկել ենք, աշխատանքն արվել է, տեսնիմ եսի կարողանամ ասֆալտել։ Եթե ուզում եք մի ժամերով պատմենք, թե ով ինչ գործունեություն է անում ու ինչ խնդիրներ է բախվում, մոռացեք, գնացեք, կխնդրեք 5 հոգի է բերեք 105 տարեք 10 օրվա տեղը երեք մեգորը, ինչ քեդար կրենց։ Արդեն 2 տարի հերիք եղավ մեր Գյումրեց ու համբերության բաժակը իմ կոնկրետ լսվել։
Կապալարուի հետ զրույցից հետո քաղաքապետին վստահեցրել են, որ ինտենսիվ աշխատանքներ են ընթանում։
Աշխատանք ինտենսիվ է, դիմ խիստ խոսալուց հետո շատ ինտենսիվ աշխատանք իրականացնում են։ Ու առավել եւս, այդ որ մի ստեղը եթե թույլ չենք տալիս, իրենց գործերը պլանավորած չին տանալու առաջ, իրենք էլ դուժում են, չեն դուժում, չի դարձում։
Մեր այցելության պահին, սակայն, Անիտ հողամասում աշխատող որևէ տեխնիկա այդպես էլ չտեսանք։ Մինչդեռ դարոժնիկ ընկերության տնօրեն Արարատ Հովանիսյանը ազատության հետ զրույցում պնդեց, թե ջրագծերի փորձարկման ու միացման աշխատանքներն ընթացքի մեջ են։ Այդ դեպքում ինչու որևէ հատվածում փորձարկման որևէ աշխատանք չարձանագրեցինք։
Ընթացքի մեջ է, օգոստոսի 6-ին եթե չավարտենք, մենք նախատեսում ենք սեպտեմբերի 6-ին մեր այդ Անիտ հողամասը վերջացնել։ Հագին բարձրացնե կատե ու փորձարկումները գնում է արդեն փորձարկումները ամենով մենք վերի ջուրը տանում գնում ենք։
Անիի կողքին ավստրիական թաղամասն է, որտեղ հիմնականում ապրում են երկրաշարժի հետևանքով հաշմանդամություն ձեռք բերած մարդիկ, նրանք եւս տեղաշարժման լուրջ խնդրի առաջ են կանգնել։
2 տարուց ավել եկան քանդին, ավիրին, ավիրվավ կնած ու տերերնող չկա, այս փողոցներով կայլացկով կրա հաշմանդամ մարդը դուսկա։
Արդեն ստրես ենք տանում այս ցեխից, հողից, էլ չեմ ասում չորա քամիա փոշիա, փոշի ենք շնչում, երբ որ անձրևա գալի, ռեզինից սապոկներ պետքա հագնենք, ստիպված ենք այս ամեն ինչի մեջով անցնել, բայց չէր կարելի, չէ, 2-3 տարի այս վիճակնա։
Սա ինչ վիճակ է, ես պարտք եմ վերցրել, որ այստեղ մենք բետոնապատել ենք, որբիսի իմ ես կարողանամ սրանով շարժվել, գոնե կարողանամ նստել, տաքսի գնալ, ապտեկ մի տեղ առնել կար ինձ համար։
Թաղամասի բնակիչներն ասում են, էլ համբերելու տեղ չունեն, պահանջում են օր առաջ լուծել ասֆալտապատման հարցը, այլապես պատրաստվում են անվասալյակներով փողոց փակել։
Մենք շատ բաներ կանենք, գյուղ կանգնի, կերան կկոտրի, նրանք այս առածը թողիշեն։
Բնակիչները նաև նամակներ են գրել տարածքային կառավարման նախարարությունից, պատասխանել են, թե ասֆալտապատման աշխատանքները սկսվել են։ Բնակիչներն այսօր ցույց էին տալիս մի քանի տեղում արված կարկատաններն ու հարցնում, ինչպես կարող է սա ասֆալտապատում համարվել։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Գյուղի ճաշկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Այժմ այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։